Y arrancamos otra semana. Verán, hace casi 200 años dijo Víctor Hugo que primero fue necesario civilizar al hombre en su relación con el hombre. Ahora es necesario civilizar al hombre en su relación con la naturaleza. Fíjese, casi 200 años y seguimos en la misma lucha, porque una de dos, o cambiamos de conducta o cambiamos de planeta. Afortunadamente hay gente que está dispuesta a trabajar y en algunos casos a dejarse la piel para que seamos conscientes de lo que debemos hacer para no cargarnos el planeta. Y verán, el viernes pasado se presentó una campaña aquí en Santiago. La presentó la consellera de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda de la Xunta de Galicia, Ángeles Vázquez, pues porque quiere, de acuerdo con Sogama, ya saben, estaba también el presidente de Sogama, Javier Domínguez, y con la Asociación de Compostela Monumental, también acompañada por José Manuel Bello Rey, que es su presidente, tratar de hacer qué, conselleira. Muy buenos días.
Gracias. Pues ahí estamos da man de Sogama e estamos da man do comercio e, polo tanto, a sociedade este un contrato verbal e unha firme aposta por parte da Xunta de Galicia polo medio ambiente. Entre as nosas preocupacións está conseguir unha xestión de residuos máis moderna, eficaz e, sobre todo, a reducción dos plásticos para lograr unha Galicia máis sostible. E para eso temos distintas accións e unha delas foi a que se presentou o venres pasado nun contexto e da man da Asociación Compostela Monumental. Que mellor que facelo en Santiago, que mellor que falar de o xacobeo, de sostenibilidade e nun casco antigo, unha iniciativa que se enmarca dentro dunha campaña que reduce, recicla, reutiliza, é un merco no casco histórico de Santiago e pola cal se van a repartir 50.000 bolsas de material ecolóxico entre os 205 comercios do casco histórico para que as distribúan entre os seus clientes. E que o seu cliente teña en mente que ten moito que facer e ademais pode facer moito polo cuidado do noso medio ambiente, xa que o consumo de bolsas de plástico produce uns altos niveis de residuos dispersos que supoñen un uso ineficaz dos nosos recursos, que provocan moitísima contaminación e, sobre todo, agravan o problema de presencia de residuos nas masas de auga e, polo tanto, é unha ameaza para a nosa saúde e tamén para o ecosistema.
É que de pouco vale o traballo da Xunta e de todas as institucións se os cidadáns seguimos facendo o que nos dá a gana.
Créame que non sirve de nada. Dicío anteriormente, isto ten que ser un contrato verbal e, ademais, facer moitísima pedagogía. Desde que nos levantamos podemos facer moito polo medio ambiente e cada pequeno xesto pois é un obstáculo que vimos salvando. E hai que poñerse retos, pero eses retos han de ser sempre pois un caramelo, non? Que nos vai facendo máis dulce a vida no día a día. Deixarnos de ter na nosa mente só cuidado que nos poden sancionar para pensar en nós mesmos e no futuro. Por lo tanto, esos retos hai que reducir o consumo de bolsas de plástico. Temos un ano, o 2025, donde temos que chegar o 80% da reducción desas bolsas, e que mellor que facelo concienciando e, polo tanto, ter bolsas reciclables, ter bolsas reutilizables. E comezouse con xestos, pois, xa, o día 1 de xaneiro do ano pasado, pois, porque xa se empezan a cobrar as bolsas, pero non só temos que quedarnos aí, sino que o 1 de xaneiro do vindeiro ano estarán prohibidas as bolsas fragmentables e aquelas de plástico grosso, pois o menos o 50% ha de estar feito con material biodegradable, e o 1 de xaneiro do ano 2021 prohibiránse as bolsas de plástico lixeiras e moi lixeiras agás as compostables.
É que a maiores deso estades traballando arreo para sacar adiante a lei de residuos que vai regular dunha maneira xa legal todos estes asuntos, non?
Sí, efectivamente, falábamos de concienciación, pero somos conscientes de que tamén hai que facer regulación e temos un amplio marco normativo que estamos desenvolver agora mesmo coa contribución da sociedade, porque de nada serven os marcos normativos e ao final non nos entran polos ollos e, sobre todo, polo corazón. E aí temos a nova lei de residuos e solos contaminados e tamén a Estrategia Galega de Economía Circular 2019-2030, que está en tramitación, donde tamén facemos prohibicións e esas prohibicións é que a partir da entrada en vigor desta lei non estará permitido pois a venta e, polo tanto, tampouco mercar as baixelas de plástico de un só uso, que tanto se utilizan, pois a veces para facer esas macro merendas familiares, eses cumpleanos, e aí hai que dicir que está facendo unha gran labor ao longo do curso escolar, certos colexios que xa eles o están prohibindo e que son pois miles de plásticos, vasos de plástico, platos, bandexas, tenedores, cucharas e un longo, etcétera, que xa van quedar prohibidos. E despois tamén estamos traballando na Estrategia Galega de Cambio Climático e Enerxía 2050, que a prevemos aprobar neste mesmo ano, tamén no ano 2019, coa cal elaboraremos e implementaremos o primeiro plan operativo para o período 2019-2023. E para rematar, temos a Axenda 2030 de Desenvolvemento Sostible que teremos elaborada e implementada no ano 2020.
Ángeles Vázquez, señores ointes, en política ten sido casi todo. Empezou de concelleira, foi alcaldesa do seu povo, diputada provincial, diputada no Parlamento e conselleira xa van dúas veces. Pero sempre relacionada con cousas que teñen que ver ca nosa terra. Iso é un gusto, non, Ángeles?
Pois eso é moi fermoso, porque ao final senteste útil e para eso está a política, para senterse un útil e ser útil á sociedade. En cada un dos cargos, pois exprimín o máximo todo ese traballo con un fin e que dar mellores servicios á sociedade e agora toca unha parte que ha de non só marcos normativos, sino concienciar e concienciar, porque eu digo sempre, temos unha Galicia fermosa, temos unha obriga que ha de conservala, pero esa obriga temos lo que facer entre todos, comenzando polos adultos e rematando polos máis cativos.
Ai, esa é unha trampa, porque os cativos, cando se educas ben, despois os pais botan unhas broncas cada vez que fan a cousa que non deben.
Pero iso é fantástico, porque chegas a casa e eles xa che van marcando pautas, co cal deixan de ser alumnos na escola para convertirse en auténticos mestres na casa.
Totalmente de acordo. Por certo, hai que felicitarse, non, conselleira, porque xa hai unha candidatura oficial para conseguir a séptima reserva da biosfera aquí en Galicia, na Ribeira Sacra.
Pois é un traballo de todos, si o conquerimos, que eu estou segurísimo de que vai a ser así, gran parte de Galicia pois estará protegida, será o 35% do noso territorio, e ademais falar de reserva da biosfera, falar de vida, falar de poboación, e falar de preservar, pero tamén de desenvolvemento económico, de seguir apostando polas actividades gandeiras, tradicionais, polas agrícolas tradicionais, e Galicia posicionarase como a gran comunidade autónoma con un tanto por cento moi elevado de reserva da biosfera. Co cal, bueno, pois aí está xa, exposición pública, hai un mes para facer as achegas, a UNESCO fai grandes exixencias, sacamos un texto moi consensuado cos alcaldes, pero tamén co resto de a sociedade, asociacións, científicos, grupos de desenvolvemento rural, universidade. Este é un traballo moi ben feito, si o acadamos será un logro de todos e eu agardo que así sexa.
Por certo, conselleira, que significa eso de ser reserva da biosfera? Que obrigas e que dereitos concede?
Bueno, pues a verdade é que obrígase seguir mantendo o territorio tal e como está agora mesmo e intentar melloralo na medida das súas posibilidades. Melloras de carácter medioambientais compaxinadas co desenvolvemento económico sostible e tradicional. Dá marca e dá prestixo porque é sinónimo sempre de calidade, é sinónimo de paisaxe, é sinónimo de calidade do aire, é sinónimo de ter un cuidado sobre o ben patrimonial, tanto natural como cultural, e obriga seguir estendéndoa, dala a coñecer e que todo o mundo a disfrute, sobre todo os nosos produtos.
lín o outro día, non sei onde era, que non queremos medio ambiente, queremoslo enteiro. Pouco se pode facer como non seamos nós, os cidadáns, os que, seguindo as instruccións que nos dan as administracións públicas, botemos unha man se queremos que efectivamente o noso medio ambiente sea enteiro. Ángeles Vázquez, conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, un placer como sempre, moitísimas gracias e a seguir traballando, que isto non acaba aquí.
Efectivamente, este é un traballo no día a día, é un traballo de todos os galegos e as galegas, é un traballo dende un minuto cero, dende que nos levantamos, e incluso durmindo temos ese traballo, e seguir soñando por mellorar a nosa calidade medioambiental. Gracias e a disfrutar do día.
Que teñas un bo día. E ustedes non se me vayan, que acabamos de empezar a mañana. Esto, tenemos todavía máis cosas que contarles, así que volvemos de inmediato.